7 hadis hamma narsaga yaxshilik qilish Alloh taolo buyurgan amal ekanligi. Hamma narsaga yaxshilik qilish. Hozirgi oxirgi 20-chi asrga kelib olib inson huquqlari, hayvon huquqlari degan narsalar bilan da'vo qilib chiqishdi, lekin o'zi aslida haqiqiy rahm shafqat, hamma narsaga yaxshilik qilishlik islom dinida Alloh vahiy qilgan davrdan beri bor. Musulmon odamlar ilgaridan inson huquqlariga rioya qilib kelishgan, hayvonlarga rahm shafqatli bo'lib kelishgan. Mana Alloh nima deyapti? Alloh nimaga buyuryapti? Eshitamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Shaddad ibn Aws degan sahobiy radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytadilar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, albatta Alloh taolo hamma narsaga yaxshilik qilishlik lozimligini bitib qo'ygan. Innalloha kataba al-ihsana ala kulli shay. Hamma narsaga yaxshilik qilishlikni Alloh bitib qo'ygan, ya'ni buyurgan. Bitib qo'ygan degani nima degani? Alloh buyurgan degani. Hamma narsaga yaxshilik qilinglar. Xoh inson, xoh hayvon, xoh boshqa narsa. Hamma narsaga yaxshilik qilish kerak. Oddiy daraxtga ham yaxshilik qilish kerak, oddiy bir nabototlarga ham. Qanday yaxshilik qilish kerak? Inson ilm olsa ham o'rganadi. Shariatda bayon qilingan tafsilotlar. Yaxshilik qilish kerak ekan deb daraxtga bor, daraxt islab, islab opoch-opoch deyish degani emas. Yaxshilik qilish o'zi asl umumiy gap, qoida bu. Uni tafsiloti islomda bor. Har bir narsaga o'ziga yarasha yaxshilik qilinadi. Misol keltiryaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitla." Qatl qilish kerak bo'lgan narsani, xoh inson, xoh hayvonni qatl qilsanglar, fa ahsinul qitla. Yaxshilik bilan qatl qilinglar. O'ldirishni yaxshilik bilan o'ldiringlar. Boya aytdik, qotil odam nima qilish kerak? Qotil odam bo'lsa, qatl qilish kerak bo'ladi. Agar qarindosh urug'lari qatl qilinglar deb talab qilsa, mahkama majbur qatl qilishga hukm chiqaradi. Qanday qatl qilinadi? O'sha qotilni qatl qilishni talab qilayotgan qatl qilingan odamning qarindoshlariga topshirib berib qo'yiladimi? Xohlaganingizcha o'ldiringlar deb turib, qiynoqqa tutib, uyog'ini yulib, uyog'ini yulib, oyoq-qo'llarini kesib, qiynab, baqirtirib o'ldiriladimi? Xudo saqlasin, astag'firulloh. Bu faqat o'sha vahshiy iploslar qamoqda qiladigan qiynoqlar bu. Islomda hech qayerda bunaqa narsa yo'q. Qatl qilish kerak bo'lgan qotil vahshiy odam bo'lsa ham qiynamasdan shunday qilich bilan kallasini olib tashlaydi bo'ldi. Tinchgina o'lib ketsin. Boshqalarga qatl qilib, boshqalarni o'ldirib, islom olamida, butun insoniyat olamida vahshiylikni, yovuzlikni, qo'rquv, dahshatni tarqatib yurmasin. Shunda o'ldiringlar bo'ldi. O'ldirib qo'yinglar. Maqsad shu odamdan qutulish. Boshqa chora qolmadi. Davolash chorasi qolmasa, o'ldirish kerak bo'lsa, shunday o'ldiringlar bo'ldi. Qiynab o'ldiringlar emas. Bu odam o'zini birovni qiynab lazzat oladiganlar, bular o'sha badbaxt, kofir, zolim podsholar, qamoqxonadagi zolim generallar. Ularni o'zini qatl qilish kerak. Va idza zabahtum fa ahsinu zibha. Zabh qilsanglar ham yaxshilik bilan zabh qilinglar. Masalan, qo'y so'ymoqchimisiz, tovuq so'ymoqchimisiz, tuya so'ymoqchimisiz, o'zining shart-sharoiti bor, qoidasi bor. Ana shu qoidaga rioya qilib, qiynamasdan o'ldiringlar. Hatto nima? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar hadis davomida? وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته pichog'ini yaxshilab o'tkirlab olsin. Bechora hayvonni o'ldirayotganda pichoq o'tmas bo'lib qiynab chalajon qilib o'ldirmasin. Shunday kesganda kallasini shunday tomirini, asosiy tomirini kesib oladigan, qiynamasdan o'ldiradigan bo'lsa, وليرح ذبيحته so'yilayotgan hayvonini rohatlantirsin, ya'ni o'ldirilsin tez. Islom hikmatlarini tushunmagan odamlar islom mana shunday vahshiylikka buyuradi deb o'ylaydi. Bu narsa johillik. Islomni bunday ahkomlarini to'g'ri qabul qilsa edi, bunda hech qanday vahshiylik yo'q. Mana hozir kofirlar o'zi isbotlashdi, hozir misol uchun hayvon ularni o'ldirayotgan tariqatlari bilan o'ldirilsa, hayvon qattiq azoblanadi. Ziddoriy degan olim bilasizlar, tekshirib chiqqan o'zini o'sha shu sohadagi Yevropa va Amerikadagi mutaxassislardan ba'zilari bilan uchrashib tekshirib chiqishganda, hayvonni shunday so'yilganda, asosiy tomirini kesib tashlanganda qonini otilib chiqadi-yu qoni. Ana shu qon nima ekan desiz, shuna kesilganda haligi qon otilib chiqadi. O'sha otilib chiqayotgan qon xuddi o'zi aslida miyaga ketayotgan bo'lish kerak bo'lgan qon bo'ladi. U bu yoqdan bo'lsa, u haligi tomir miyaga bog'langan tomir bo'lar ekan. U madad so'raydigan bo'lar ekan. Qon kelmay qolgandan keyin miyada o'zidan o'zi tabiatan miya buyruq chiqarar ekanki, qon kelmayapti, bir narsa bo'ldi shekilli, tezroq qon yuborilsin der ekan, buyruq berar ekanda qon chiqaradigan o'sha yurakkada. Yurak to'xtamasdan qon chiqaraverar ekan, bu yoqdan qon otilib chiqib ketaverar ekan, otilib chiqib tozalanar ekan. Va shu haligi kesilganda, tomir kesilganda og'riq sezdiradigan tomir ham kesilib, og'riq sezmay qolar ekan. Hayvon og'riq sezmay qolar ekan. To'g'ri, qushdan ketadi. Ozgina boshida kesilayotganda og'riq sezadi, boshqa chora yo'q. Lekin kesil bo'lishi bilan butun a'zosi og'riq sezmas ekan. Qon otaverar ekan, hamma qonlar chiqib ketib, hamma mikroblar chiqib ketar ekan. Top toza bo'lib qolar ekan go'sht. Qoni chiqmasdan bo'lsa, haligi qon hamma mikroblar bilan to'lgan bo'lib, inson yesa insonga zarar bo'ladi sog'liqqa. Va undan tashqari o'sha hayvon o'zi azoblanib qiynalib o'ladi. Xullas, shariatning hikmatlari juda ham ko'p. Uni o'rganish kerak, bilib bilmasdan tanqid qilmaslik kerak. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis bu ham. Demak, hamma narsaga yaxshilik qilish kerak. Yaxshilik qilishni qanday ekanligini islomda bayon qilingan, o'shani o'rganish kerak.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallohu anhu. An Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam qala: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.